Bueno, ongi etorri, zirimola saiora, hemen txegaude, Miren...
Beñat!
Eta bengoen bai, xufi hemen nago teknikari lanetan, eta zein da hor eskubitan daukazuen pertsonaje hori? Zauna egiten zait?
Bai, hemen eskuinaldean dakagu gaztia, limoi dugu...
Arratsaldeon, kaixo...
Bueno, ez dakit horren gaztearen ja,
Kanak
hasi zaizkio, eh?
Jode, baina, bueno, hoi ratitik ez da ikusten.
Bueno, baina, bueno. Zirimoleroa, bai, nik uste.
Ondo, ondo. Eta, bueno, zertako ekarri duzu, eh? Ikusten dut hor birra edaten, horretarako bakarrik anetzen duten ekarri gonera, ez?
Bueno, igual, akaso, txorraden bat esaten badu, ba... ez, ba... Ba, gaurkoan bere izango dugu, baina telefonoaren bestaldetik ere... Ba, berbada, besteren bat ere izango dugu, gaurkoan mai inguru antzeko zerbait antolatu nahi izan dugulako, ba, alternatiben inguruan, nola, izenburu moduan.
Bai, azken finean askoetan ez ditugu teorikoki ez, alternatibak ereki bar ditugula eta, bueno, hengoan ekarri nahi izan ditugu, ba, azken finean, ba, gaur egun, ba, alternatiba nola bat ja martxan jarri dituzten, ba, hainbat kidekin, eta, bueno, pues, hemen dugu Limoi Aldatxa Kooperatibako kidea, eta telefonen bestaldean espero dugu gero ukitzea Andoni, Iritik Ateko kidea.
Oixe da.
Bueno, nik aleginak ingo ditut hemen izan dadin. Baina, bueno, imaginatzen dut, hori bakarrik ez daukagula gaurkorako.
Noski, eset.
Ah, bueno, a ber.
Dakizun ez beti bezala, ba, gure berrien irakurketa kritiko bat izango dugu. Eta, bueno, aurreko saioan ja, ipatu zuten bezala, lehiaketa antzeko bat abian jarri dugu. Eta, bueno, ba, askotan izan dugun bezala, ba, zuen parte hartzea bermatzeko eta, pues, badakagula hor e-mail bat ez, zirimola@topatu.info. Eta, bueno, ba, dakizuenez, apirilaren 17-18-19an, ba, burutakzioa burutuko da Altsasun, eta, bueno, ba, bisarrera zozketatuko ditugu, eta zin bar dezute hori irabazteko, ba, oso erraza, gure e-mail helbidera, bidali bar dezute, ba, 2 minutuko gutxi gora berako etxkes bat, audio edo audio visuala, eta zuentzat, ba, burutakzioa zer esan nahi du, no, burutakzio hitza entzuterakoan ze bururatzen zaizuen, eta bueno, ba, gero logikamente gu izango gea epaileak eta honantzat, ba, bi sarrera emango dizkiogu horri.
Oso ondo. Bueno, gomendatzen dizuet parte hartzera sarrera 20 €etan dagoelako eta 20 € gaur egun asko egin daiteke hoiekin. Beraz, Miren, galdera tengo dizut.
Bai.
A ber, ze musika garri duzu gaurkoan? Zerrekin egin dugu aurri irratsaioa? Zerrekin egingo dugu?
Ba, irratsaioa egingo dugu bueno, gainera guri eskualde mailan zenbait beste arrozesareko irratsaioentzat bakeituna sinatzeko balio izan zigun banda sonora izan zen Eneritz, eta ekarriko eguna gaurkoan, baina bueno, ez den Eneritz bakarrik bere taldea Kaxernarat izango dugu gaurkoan hemen, beraiek Irun, Tarereta inguruan biziren bizpairu gazte uste du diela, gaur egun ez dakit, ba, proiektuan bi edo hiru dabiltzaten, baina bueno, eta hotxa, ba, esan bezala Eneritz jartzen du, eta ikusiko duzute, ba, olako, ba, ez dakit nola definitu...
Bai, niki bueno, esan
ez... Ez oso musikera, ez dakit definitzen oso ongi musika, baina...
Honena izango da entzutea,
entzutea eta
akitxo. Eta akitxo. Jarreko izuet, iriutzen baza izuet, goin dauna bestia.
Wow. Wow.
Andar la checo subir la racigañía na me checo ndora tu vera vai y vayar na spiano luca sem bataba tu checo si al luco valera andar la checo subir la racigañía na me checo ndora tu vera vai y vayar na spiano luca sem bataba down 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 going down down am checo ndora tu vera going down
Ah!
Bueno, ta kaxanareten abesti bat entzunda gero, bain ba berriekin hasiko gara. Ta bueno, lehen berri bezala ba itsaso bestaldera salto ingo dugu. Ta bueno, ba Chiapaseko berri bat ekarri dizuegu. OCEZ, hau da, Organización Campesina Emiliano Zapatak, ba nolabait plazaratu du, ba nolabaiteko akampaldi bat burutu, bueno, akampaldi mugabe bat burutzen nahi diala han Chiapasen, azken finean ba bertako gobernuakin ba berez bere garaia nolabaiteko akordio batera jaitu zien, ba lursail bat jasotzeko, beraiek lursail horietan pues nahi zuten egiteko eta, ta bueno, haindik lursail horiek ez ditute jaso, gero horrekin baterare salatzen nahi dira, ba beraien erakunde horren kontrako ba dauden atxilo agindua, norabait bertan bera usteko, eta helikoptero zein hegazkin txikitxoen hegaldiak bertan bera usteko, eta bueno, horrekin baterare ba garraioaren regulazazioa eskatzen dute, gero aldi berean ere diru laguntza batzuk ba norabait ekoizpen produktu proiektuak aurrera eraman alizateko, eta bueno, horrekin ez baldin bada gutxi oraindik eskaera gehiago baldin baituzte, oso egoera kaskarrean daude eta, eta bueno, ja bukatzeko norabait sozialki, ba bai hainbat eskolen eraikuntza, ba 600 bat etxe duinen eraikuntza eskatzen dute, eta nola ez, ba osasun etxe bat ez baitakoate inungo osasun etxe, ba bertan gaixo dauden jendea ba osatzeko edo. Ez dakizu ez zer ekarri zuten edo.
Bai, ni onuntza etorriko naiz berriro, eta ba aste honek adibide ugari utzi dizkigu, ba adierazpen askatasunaren inguruan, ez? Eta ni pixkat pues konparazio bat egingo dizuet. Batetik neuki dugu ba bai Pablo Hasél, komentatzen genizuen orain dela bi aste, ba epaitua izaten ari zela auzitegi nazionalean, ba terrorismoa goraipatzea, ze akusatua bere letrengatik eta ba bera bestengatik bi urteko espetxe zigorra ezarri diote, ba esaten dutela pues esaten dutelako bere letrekin ba gorrotua sustatzen duela. Eta beste batetikan ja hori ezagunagoa edukiko duzue, ba Arraiz jauna pues deklaratzera mandutela gaur, pues esan zuelako bere garaian, ba orain dela 35 urte Ezkerra Abertzaleak hartu zuen erabakia austura demokratikoa planteatuz, ba ontzat ematen dutela gaur egun ere bai. Eta beste partetik zer dugu? Ba, bueno, beti bezala Muniñak es una mina, ez? Ba, gizue, men asko gustatzen zaigu beretaz hitz egitea. Ba, botatzen dituelako bota beharrekoak, ba, homosexuala gaixo batzuk direla. Ere bai, esan zuen aurrekoan, ba, Donostian, ba, umeak hiltzen direla ospitaletan legalki, eta bestetikan, ba, zezenak hiltzea debekatua dagoela, ezta? Zelako kontrasana. Beste batek ere bota zuen, ba hori, gazteleaz esango dut bere amaizkuntzan, que las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Eta ez zuen inungo legalki inungo erantzunik eduki, edo ba ezagunagoa gazte honetan, ba Barelak egin dituen, Rauko Barela jaunak egin dituen adierazpenak, ez? Ba esanez, ba gaudela egon gintezkela guda zibil berri baten aurrean, ematen ari diren egoera eta aktituden gatikan. Zer irutzen zaizu?
Egia esan, eliz gizon hauen astokeriak, izugarriak.
Bai, daizte sekzio berri bat ere ireki barko dugu.
Bueno, bakarri beraien adierazpenekin. Bueno, eta nik lotura eginez, ba, Munillak duela astebete edo bi astebete uste dut bai. Donostin hor aldezarreko elizan, bai. Ba, bueno, lako bisita txiki bat egin zuen, eta horrela, ba, feministak gerturatu ziren, ba, batik bat orain bakizue pilpilan, eta hemen aipatu izan dugun lege abortu proiektua delako, eta abortuaren kontrako legea delako, eta bueno, horrekin lotuta, pixka positiboan ez dakit, baina aldarri moduan, baste buru honetan bertan, larun batean Euskal Herrian manifestazio nazional feminista egongo dela Iruñan, arratsaldeko 5:30 izango da, eta Golem zinemetatik abiatuko dena, eta bueno, ba, gutxi izaten dira gainera normalean gure herrian manifestazio feministak, nazional mailakoak behintzat, eta bueno, gainera gauden egoeran egonda, eta ba, xufik bota izkigun perlen ondorioz, ba, ikuste dut momentu polita dela gerturatzeko.
Ba, inoiz, baina arrazoi gehiago ditu bertara juteko. Ta bueno, onbirenek aipatu berri digun bezala, apila bostean Iruña manifestazio nazional bat izango dugu, baina bueno, nik eguna mantenduz, ta bueno, Espainia aldera salto ginez, ba Toledon egongo den mobilizazio baten berri emango dizuet, ba bertan respuesta estudiantil badakizuen bezala eta bueno, ez dakizunentzat, bada Espainia mailan dago berez sindikatu ikasle sindikatu bat, baina era bat fasista eta bueno, ba horren inguruan, ba fasismoaren aldarriak tola eramate dituztenak eta bueno, ba mobilizazio bat deitu dute Toledon, eta bueno, ba bertan mugimendu sozial zein antifasista guztiek, ba nolabait horri aurre egiteko deialdia egin dute eta pixkat ere gogora ekarri digute, ba duela bi urte ere, ba mugimendu horre beste mobilizazio batean, ba mobilizazio ostean, ba bertako kide batzuk, ba hiru gazte labainkada zauritu zituztela eta bueno, pues hoy jakinarazi digute, ba azken finean mugimendu honek respuesta estudiantil, ba nolabaiteko mobilizazio egiten duenan, ba gero nolabaiteko liskarra sortzen dituzte halako eraso bortitzak eginez. Eta bueno, esatea ba ja aski dala, ba nolabait mugimendu fasista zenolako askatasuna dakaten gaur egun, ba Espainia baina nahi duten erara ba mugitzeko edo.
Ba bueno, berriei errepasoa bukatzeko nik berri atseginago batekin bukatuko dut.
Osongi.
Bai, bakizue, pues hori, alternatibak esparru askotan eraiki daitezkela eta hemen amaraunak, bada, aixaldi talde batek pentsatu du, ba, guraldiona datorrela eta ia sartzen dago guau, motxila hartu txirrindakin eta ospagiteko hortikan buelta bat emateraz, baina askotan arazo izaten dela nulo egin. Orduan, erabaki dute, irekitzea, ba, aterpetxe eta zelaien sare bat. Orduan, zu sartzen zera www.aterpeak.info eta hor baukazu, ba, Euskal Herria kontutan hartzen duen aterpetxen gida bat. Zer iruditzen?
Interesgarria, benetan.
Ba, beno.
Apur gogoak, emate idu.
Ba, bai. Ba, beno, sartuko dizuet kasierna daten besta besti bat, eta gero bagoaz, ja, main inguruarekin, ez? Guren main inguru...
Selektiboarekin.
Ospetxorrekin.
Bueno, eta rain bai, gure mai ingurutxora ongi etorriak. Bueno, telefonaren bestaldean Andoni dugu, iritikateko kidea.
Kaixo, Txaldeon.
Kaixo.
Andoni.
Apa, Andoni.
Eta esan bezala hemen Limoi, gurekin, estudioan. Eta, bueno, irratxaioa ziren nahi patu bezala, gaurkoan alternatiba sozioekonomiko ezberdinen inguruan aritu nahi genuen, baina modu praktikoago batean, bai, erakusteko, ba, existitu, ba, daudela, horrelako, ba, ba iniziatiba,
ta, edo... Posiblea dela alternatiba bat gaur egun ere ikitzean, nahiz eta leku askotudikan ez esaten diguten.
Edo zaiatzea, bintzat, edo zaiatzea.
Hori da. Eta horretarako bari gaurkoan bi adibide txiki, ba, esan bezala Aldatxa Baratza Kooperatiba eta Iritikat elkartea edo. Bueno, lehenengo nahi duzuten bezala, banaka baina ordenean, favorez. Ba, saltzena pixka bat zein den zuen, zeintzu dian zuen proiektuak edo kooperatiba hauek edo.
Aburki. Zeinziko alimola
da. Andoni, hasizu, Andoni.
Lagunduko jazu pixka bat, oze,
oza bat emanez, lagunak zate, ero?
Bola, biztaz ez zuten gehiago.
Bai, zerbait, ez?
Bai, bai, biztaz ez zuten
gehiago. Ikusentzule batzuk ere, bai, entzute...
Bai, segure zatotela, ze oski egia bi haueko aina, ez azkera talde batean, hemen txapa maten.
Bueno, bai, esango dugu, baina zuek antxete irratian, irratxaio bat egiten duzutelako.
Bai,
bai, bai, eta labedin, eta ez?
Hori
da. Bai, bala.
Pertsona mugitua, mugitua zaretela.
Bai. Ba, bueno, ba, Iritikat gazteketuko zuet pixkan hondi nahi, Juan?
Bai.
Bueno, ba, Iritikat horrein elkarte bat da, noizbait kooperatiba bat izan nahi duena, edo izatera iritsi nahi duena. Eta, bueno, eta pixat, ba, gure jomuga edo, ba, irigintza eta espazioaren produkzioan edo antolaketan edo kokagen ezake, ez? Eta, bueno, eta ulertzen dugu, ba, orain arte, espazioaren antolamendua eta espazioaren produkzioa, ba, nola bait, ba, ekonomiaren menpe eta ekonomiaren mesedetan egin dela, ez? Ekonomia kapitalistaren menpe eta ekonomia kapitalistaren mesedetan. Eta honek, ba, gure hiri, auzo eta herrietan, ba, sortu dituela, ba, nola bait, ba, arazo pilo bat eta disfunzionalitate pilo bat, ez? Zeinetan, ba, bueno, ba, ibidez, ba, mugikortasuna, kapitalismoak hain beharrezkoa duen mugikortasuna bermatzeko, ba, izugarrizko txikizio, ba, naturalak eta territorialak egin zaizkigu eta egiten dizkiguten, ez? Zeinetan, ba, HTA, ba, bere izigenezake, baina HTA aparte, ba, bueno, bai, ba, planteatu dire superportuak eta horrela, ez? Eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, espazioa ere ulertzen dugu bihurtu dela, ba, kapitalismoaren txako nolabait, ba, bere materia prima edo, ba, negozioa egiteko baliabide, ez? Eta hor ikusi ezakegu, ba, edo sufritu egin dugu, ba, nolabait, ba, espekulazio urbanistikoak eraman duen, ba, ba, eromen honetara, ez? Egitan, ba, ezen gaitezken etxe bat disfrutatzera, etxe batera bizitzera, ba, normalean iritsi, eta gure herri eta uzoetan, ba, milaka eta milaka etxe utz dauzkagun, ez? Eta, bueno, eta, ba, horren guztiaren aurrean, ba, ulertzen dugu nolabait, ba, guztione aurre egiteko edo ekonomia kapitalistari egun, ba, aurre egiteko, ba, nolabait espazioan eta espazioaren produkzioan, ba, ba, borroka edo, ba, iriki behar dala, ez? Eta, ba, horretarako pixat, ba, jaiotzen da Iritikat. Zeinetan, ba, bere helburu nagusena izan litzateke, o izango litzateke, ba, nolabait, ba, herramienta teoriko, tekniko eta praktikoak, ba, sortzea, ba, nolabait, ba, espazioaren berjabetza hiritarra, herritarra edo albidetzeko. Eta horretan, ba, bueno, ba, bere izigen itzazke, ba, bizkat, lan esparru 5 batzuk izango liatekenak, ba, nolabait, ba, irigintza eta parte hartzea, irigintza inklusiboa, ba, hemen aurrak, generoa, o, emakumeak, eta nolabait, ba, kapitalismoak zazen dituen gutxiengo sozial horiek, ba, barneatuko genituzkeen, eta, bueno, eta, ba, irigintza eta agroekologia, eta nolabait, ba, pixkat, alternatiba sozioekonomikoak edo espazioan, ba, ba, finkatzeko, ba, ba, ma, metodologiak eta, ba, ipatuko genituzke.
Hemen esaten dute, enroiatzen ari zarela.
Ez, ari esaten ari.
Bai, ari dira denbora guztia nola...
Horik asik ez dut,
Risto norpeia jartzen.
Bai, ez egia bitzenko, venga, limon,
zerren,
interesgarria benetan, esan duzun guztia.
Bai, ez da proiektu makala,
Zer?
Ez dela proiektu makala, alternatiba erra lantzena izaretena.
Horrek era, baina, bueno, ba, emaitzako indikan iristea erra du, edo batuk iristen, eta beste batzuk iristea erra.
Bueno, hori gara, horrein ikusiko.
Hoi gero kontatuko dugu zu.
Eta, Limoi, zu aldatxa baratza kooperatiba zertan dantza?
Bueno, pues aldatxa baratza, orain dela ia irurte martxan jarri zen proiektua da. Euskal Herrian horrelako hainbat eta hainbat ditugu, eta azken urteetan horrelako asko sortu dira. Batzuk kontsumo talde moduan antolatuak, eta guria bezalakoak ere bai, gehiago ekoizpen eta kontsumorako kooperatiba bezala. Guk momentu honetan bi terreno lantzen ditugu, bertan baratza egiten dugu. 20 familia proiektuaren bazkide dira nolabait, kooperatibistak dira, eta hoiek jartzen dute beraien lana, kuota bat ere bai, baratza hauek nolabait funtzionatzeko, bi liberatu gaude lanian baratza hoietan, eta bertan ekoizten den guztia banatzen da kooperatibisten artean. Eta antolatzeko modua, asamblearioa litzake, gauza guztiak erabakitzen dira denen artean, auzolanak egiten dira, beraz parte hartzailea bada ere bai, bilketak txandak egiten dira, eta bueno, baratzaz gain, pues baitare saiatzen gera, sentsibilizazio ekimenak egiten, jantoki vegetariano bat antolatzen dugu hilabetean behin, bueno, guzti hau kokatu genezake nola bai, agroekologiaren kontzeptuan. Eta hoxe.
Nik aldera bat egin edio limoneri, Mikeli.
A ber, azten dela gure maia, tertu
ganeak. Zera, eta kooperatiba horren batzki izateko familia bat izan bartzera nahi tan ez? Aita, ama eta seme alabak dituen nukleo familiarra izan bartzera, o ze arra jo?
Bai, gaina abortua debekatua dago kooperatiban barruan.
Bueno, alternatibatzat har daitezkeen edo alternatiba dien zuen ustez.
Garen hasiko naiz ni.
Venga, va.
Bueno, nik uste dut aldatxa baratza proiektu alternatiboa dela, ekoizten duelako modu autogestionatuan, denok behar dugun zerbait, kasu honetan direla barazkiak edo janaria. Aldiz, esango nuke, iritikat ez dela hain alternatiboa eta instituzioen morroia bilakatu daitekela inkluso.
Zer duzu esateko, Andoni?
Bueno.
Bai, adibidez, bai, arrozea dauka, iritikatek adibidez, kudeatu lezake berakain beharrezkoak dituen lurrak eta gauza guzti horiek, eta orain arte, instituzio publikoek eman dizkietenak, eta horrelakoak kudeatu genitzatke. Nola baitere, instituzioen morro izango geniateke, eta aldatxa kooperatiba gure morro izango litzateke, osake, beraz, pixkat hortikal jongo litzateke morroitasun kasea, edo. ez ekatzen ez argatikan irtikat bai dan benetako alternatiba bat eta ez aldatxa bezalako hippie kooperatibak.
Bueno.
Eskerrak esagutzen zaztela.
Bai, irtikat benetan da alternatiba ez esango ezik eta alternatiba. Benetan da alternatiba ze bi arrazoi funtsezkoen gatik, ez? Bat, barrura begira egiten duen jardunaren gatik, edo jardun hau egiten duen moduaren gatik, hau da, zeinetan, sei parte hartzaile geran, eta sei parte hartzaile horiek guztiek daukate nolabait ere, egiten denaren inguruko, boza edo erabaki gaitasuna, eta beraiek erabakitzen dute, bertan sortzen den, balio ekonomikoa, edo balio politikoa eta soziala nola bideratzen den, eta bestetik hori barrura begira, eta bestetik kanporaka egiten duen jarduna nola baitere hasiera-hasieratikan antikapitalizatzat edo hartu genezake. Zeinetan bere jarduna nola bait ekonomiaren jardun normala edo oztopatzera edo eraldatzera bideratzen den, ezta?
Erduan zuen helburua ez da berastearena.
Bidean abilazen malin bagera, igual ez da togaik ere. Ez, benetan ez. Benetan gure herri eta auzoak aberazten ditugu parte hartzez eta alaitasunez.
Nire inun pixkat aipatu, pixkat serio hau ere bai. Lehen igual aipatu dut, aldatxaren aldatsa alternatiba izatearen aspektu bat, baina azkenean lehene bai esan dut, ez? Proiektu agroekologikoa da. Eta agroekologia nik ulertzen duan moduan behintzat, eta kaso kernago, baina da nire modua ulertzeko, kapitalismoan ezin da kokatu. Azkenean agroekologia litzake modu bat, kaso honetan barazkiak ekoizteko, oreka mantentzen duena inguruarekin, kasu honetan lurrarekin, eta pertsonen artean ere bai oreka hori mantentzen duena. Orduan, bakarri ja horregatik, eta ez bakarrik, osa, hori ja da alternatiboa edo alternatiba izatea kapitalismoarekiko.
Ba, izan marit guztitza doz nagoela limonekin, eta behin maio 68an ez atramentuten bajo el asfalto hasta la huerta, bueno, bajo el asfalto hasta la playa ez atramentuten, baina esan genezake gaur egun le bajo el asfalto ba, baratza okutu genezakela, ez da?
Mm-hmm. Bai, gainera, bueno, ez dakite, nik hori alternatiba zitze egiten ari gara, ba, pixkat karrenen honen gaurkoan ere, ez askotan da hitz potoloietako bat, ez askotan entzun izan duguna, edo inkluso politikariai mila aldiz entzun diegun alternatibak sortu behar diela, bueno, zenbait politikariai noski.
Partido badago ere, bai?
Badago partidu bat, alternatiba bera izena, ez, duena eta kontzeptu horren baitan edo lanean aritzen dena, baina askotan hori, ez, bai, alternatibak sortu inbardia, baina zer da sortzea, ez, eta, bueno, niretzat ebidez, bueno, nire inguruneko, ba, bueno, ingurune berdina mugitzen gara ebidez aldatxa baratzaetan, edo, bueno, jendarte...
Laguna gara, miren.
Laguna gara, bai. Baina esan egut, ezagutzen duela pixkat zuen sarea eta zuen lan egiteko modua eta baina nortik aparte ez, ba, alternatibak zer den askotan orain azkeneko urte gutxi hauetan mapetan sortu da ez bakarrik baratza kooperatiba, ez, ba, gure ingurunan adibidez ogia egiten ere ba biltzate lagun batzuk, beste lagun bat ba arraia ibiltzen da ere sare moduan saltzen, bueno, ba horra dago eta ba, momentu batean ba pixkat barregarria izan daiteke, baina zabe taberna batean, eta badirudi ez, batean taberna hori baino bazar bat ematen du, ze bat dator bere saskiaren bila ezagin horreko rutzi diolako, besteak arrainak hartzen du, besteak ogia hartu behar duela, eta azkenean jo, ikustena ba, lagun, edo bueno, sare ezagun horren bitartez, barlako ba, ekonomia alternatibo bat, ez, sortzen nahi dela, ba, ostras, ba, hori da alternatiba bat, ez, sortzea, eta ikustena pixkat autogestio hori badoa laurrera, kapoliki-poliki. Eta, bueno, gaurkoan, ba, bueno, zuek zarete bi adibide behar bada, errexago da ikusteko modu horretan, ba, baratza kooperatiba baten kasua, igual, Andonik ekartzen digun, ba, iritikaten eredua baino, ez? E, igual, bisualki, erredo, ezakitu lertzeko errexago alternatiba moduan, baina, bueno, bestea, uf.
Ez baina, bada interesgarria esan duzuna, berk, azken finean askotan, alternatiba zitze egiten dugunean, askotan, beti ez, bururatzen zigu, edo baratza bat, edo okupazio bat. Ez, tantzute adibidez, pues, espazioaren berjabetza honen inguruko alternatiba bat, oza, martxan dagoela, inkluso esitzen dela. Igual jende askok ez duzta sekula pentsatu horren inguruko zeo zer egin zitekela. Eta nintzat hau ere abrezgarri izan zitekela bai jendean zat, eta bueno, animo horrekin.
Bai, eta zentzu horretan ez dakit, zuen proiektuekin baduzue olako luzera begirako edo ikuspuntu bat edo estrategikoki postura bat?
Horrelako zer?
Ba, luzera begirako ikuspuntua edo estrategikoki zuen burua definitzeko.
Bai, bueno, nik uste, esaten zenuen horren inguruan edo, nolabait, utzi barko geniokela ez dakit alternatiba orokor bat eta zera bat bilatzeari, hau da, zer ekintza mota dan alternatiboa eta zer ez, eta nik uste, apetxatera utzi barko geniokela ze ekintza eredu edo, osea, zer modua dala alternatiboa, hau da, lehen esaten zenuen bezala, ba, Moskun edo, bueno, sare guzti hoien bidez edo gure beharrak asetzearena, ez? Eta nola baita, nik uste dut, alternatiba gaur egun edozen jesparru ekonomikotan edo sozialetan eman daitekela, baino kontua da nola ematen dan hori, ez? Eta nik uste dut pixkar hor dagoela gakoa, eta nola horretan nire erantzuna da bitarteko hori gabe eta ekoizpen baliabideen produkzioa o ba kolektiboaren bidez, hau da, ba lurra, baratzaren kasuan lurra eta lanabezak ba denon propietatea izatea eta lanabez hoien erabileraren bidez sortzen dan gainbalioa denona izatea, ez? Ixat autokudeaketa da autogestioa izango litzateken horretan kokatzea, ez? Eta nik uste filosofia horrekin danetik egin daitekeela, hau da, lehenkoen garan irakurri nuen bazaudela proiektu espazial autogestionatuak, eta ditzela talde autogestionario batzuk sateliteak bidaltzen edo bidaltzen saiatzen espaziora. Hau da, nire guztiz ez importa zer egiten dezun, baizik eta nola egiten dezun, ez? Eta horretan, ba, bi adibide diferente dauzkagu, bat aldatxo kooperatiba eta beste eritikat, zainetan, ez importa zer egiten dan, baizik eta nola egiten dan, ez? Hori egiten da, ba, modua horizontalean, autokudeatuan, eta autonomoan, ez? Zainetan, bakoitza jartzen zuen bere normak eta bere legeak.
Uh-huh. Galdera bat, nola, bai, oso... Ba, kristoren proiektuak, bat batean ez, gaur egun ja eskuartan duguna, baina nondik ateratzen zaizuelako zerbait egiteko gogoa edo grin hori?
Iritikaten kasuan?
Bai, bueno, bien kasuan, banaka edo?
Ba, iritikaten kasuan nik uste, bi bueno, arkitekto txoro bat eta geografo txoro batek amarrurteko unibertsitateko esperientziaren ostean, eta ikusita, ba, merkatu kapitalistak ekziola inolako alternatiba errealik eskaintzen, ba, bisat behar material eta inmediatotikan, ez? Zainetan, ba, bueno, urte luzetan ikasitakoak edo ez ikasitakoak, ba, martxan jartzeko gogoa, eta zerbaitetaz bizitzeko beharrak, ba, eraman gaituela, ba, nola baita egiten dakigun bakar hori, ba, modu serio eta kolektiboan egitera, ez? Pixkat, posizionamiento politiko, ideologiko, zehaz edo gogor bat, baino behar material inmediatoak eraman gaituela uste dut, ez? Mm-hmm. Ez dakit adatzen kasuan zein izan dan leitmotiva edo arrazaia.
Igual aldatxan kasuan izan da, ez dut esango kasualidadea ere, baina bai azkenean... ba, gauza asko juten direla batzen eta eramaten gaituztela horrelako proiektu bat martxan jartzea, ez? Eta gauza horiek izan daitezke, ba, lakasitan antolatu diren urte askotan vegeta jantokiak edo jardunaldi agroekologikoak edo ikustarena inguruan guria bezalako proiektuak sortzen zihoaztela eta ondo funtzionatzen zutela. Horrelako, eta bueno, ba, momentu batean ba, bi pertsona esan genuela, ba, ze, saiatuko gera horrelako zerbait egiten, eta saiatu eta inguruan bilatu genuen jendia kooperatiba hori osatzeko, lurra lortu genuen eta martxan jarri genuen. Bai, igual kasu honetan, bai dago komponente ideologikoa handi bat, baina baitare, igual gogoa lan horrelako lan bat egiteko. Ba, harremana duena naturarekin, lan fisiko bat dena, lan bat nun emaitzak benetan ikusten dituzun, nahizta batzutan ezein beste ikusi ustak ez badira hain onak, baina ez dakit pixkat guzti horiek nahasita.
Bueno, baina ez da orduan doktrina baten ondorioz esan zenutela, ba? Hor bilera batetik, venga bai, alternatiba sortera, jungaitezen kalera.
Gaina nik uste hori horrek ez dula, ez dakit, igual kasu batzutan funtzionatu dezake, baina nik uste ikusten badugu gure inguruan horrelako proiektuak nik uste daudela pila bat eta lor guztitan, hezkuntzan egon daitezke, zarretxe kooperatiboak sortzen ari dira, gaztetxeak badira ere bai ze alternatibo bat, irratiak, ez dakit, beti azkenean dago atzian jende bat, ekintza hori gustatzen zaiona. Aldi berian da jende bat beste modu batean egin nahi dituna gauzak. Baina ez dut uste horrelako proiektuak gauzatu aldirenik.
Bai, baina pizgarria ez dela txosten batetik atera.
Ez. Izan daiteke igual kasu batzutan, baina
Ni gainera uzeret, bueno, zait, bukatu zu limon.
Bai.
Bai.
Vale, ez nik gainera uste dut ere, pixkat, nolabait ere, praktika guzti hauek alternatiba oso tzatzen bihurtu nahi baldin baditugu, nolabait ere, zaketa un modu kapitalizan esango dut, baina nitxo de merkaloa edo bilatu behar degula, hau da, sortu behar dugu praktika batzuk zeinetan, o zeinak behar kolektibo eta behar sozialak asetuko dituen. Nik uste dut pasatzala irautza ideologikoen garaia eta irautza sozialistaren gatik boterea hartzeko grina. Eta nik uste dut gaur egun irautzak edo eraldaketa sozialak edo funtzionatuko baldin badu da kolektiboki, autonomoki eta autogestionatuki egiten diren praktika horiek benetako gainbalioa edo balio soziala daukatelako eta jendeari nola baitere benazkan beharrak edo asetzen dizkiolako eta nola baitere egiten diren praktika hauek elitistak ezirelako eta edo zeinek egin ditzazkelako. Zer, nire ustez ere egun ez du balio nola baiteko horrelako vanguardia tekniko, politiko, ideologikoak sortzea, gutxi batzuk egin ditzazketenak, baizik eta nola baitere mundu guztiak bere ganatu ditzazkeen praktika eta teknika eta ideologien bidez, beste ekiteko modu batzuk eta beste mundu bat sortzeko pausuak ematea, ez? Irutzen zait, hor dago lagakoa.
Bueno, ez dugu denbora askoz gehiagorik, baina igual bukatzeko labur-labur, baina azken galdera izan zen, eta bueno, zuk aipatu duzu Limoi, badaudela, ez? Alor askotan horrelako alternatibak edo, guztien artean badago elkarrarreman bat, edo sare bat, edo badago elkarrezagutza bat, edo hori azkenan modu natural batean ematen da gaur egun oraindik.
Adibidez, baratzen kasuan, edo baratza kooperatiba eta kontsumo taldeen kasuan, bai badaude sareak, Gipuzkoan baserri sarea litzake oie guztiak, bueno, guztiak ez dare, baina asko bizten dituena. Eta nik uste dut, eta orain Andoni jarraituko du berak igual kontrolatzen dula pixka gehiago honen inguruan, baina saiatzen ari dela gero ze eta gehiago, ba ikustarazten eta zuek gaur bertan, ez? Asmo hori ze neukaten ikuste, azkenean, ba, igual ez da hainbeste saretzekoa, baina bai ikustaraztea hainbat alorretan badaudela olako alternatibak sortzen ari direla, eta bueno, ba, geroz eta bizitzaren esparru gehiago asetu daitezkela modu autogestionario hauen bitartez, ez?
Bai, guri dagokigunez, bueno, esan behar da, igual gauzak izen kontzeptuak izenak jartzatikan eta gauza pixat arretzatikan hitz egiten dugun guzti hau barne bildu genezakela pixat ba, ekonomia sozial eta solidarioan edo ekonomia eraldatzailean deitzen den horretan, ez? Eta esan, ba, bai, hau ez zala labaiteko mugimendu espontaneoa, edo, baizik eta badaukala bere historia luzea, joan den mendea ziratikan edo zeraten dela, eta borroka, klase borrokari edo langileen borrokari, oso txiki lotxurik dagoen jardun ekonomiko bat dela, eta honen bestez, izugarrizko sare piloa daudela, ez, Euskal Herri mailan, estatu mailan, zein maila europearrean, ez, eta adibidez, aipatuko dezake igual ezagunena dena, REAS, da, Red Ekonomia Alternativa y Solidaria, eta hemen, esan behar da, igual 60 bat entitate edo enpresa biltzen direla, eta nolabait, ekonomiaren zirkuitu guztian, daudela ekonomia solidarioaren bazeran, ekintza moduen azpian edo jarruten duten identitateak, hau da, produkzioan, distribuzioan, salmentan eta finantziazioan, ez? Badaude banku etikoak, kooperatiba finantzeroak, eta bueno, eta esan dezakegu nolabait ere, balio katearen, zera, esparru guztietan aurkitu ditzazkegula horrelako esperientziak, ez? Bai, aseguruak, bai, bankoa dirala, bai, bueno, hori ba, produkzioa ba erropa produzitzen duten zerak, entitateak eta bar luze bat, ez? Osea, esaken gertzake iaia egun posible dela nolabait ekonomia eredu honetan norbanakoaren behar guztiak asetzea, ez? Dago pixkat interneten begiratzea besterik ez dago.
Jode, bai. Argi utzi guze zuen bian esperientziatatik aparte badagola non alternatibak bilatu. Eta mai inguruan eraino iritsi behar duz, ez dago gombora gehiagorik mila esker bioi egaman egoteagatik.
Mila esker zuei.
Naiz eta pixka bat jaleatu diguzuten momentu ere batean, mai ingurua, baina...
Ez da inbesterako izan, Digo goiago kin ditorren.
Hori, urrengo batera arte eta animo zen proiektuekin.
Mila esker eta mucho handi bat mundu guztia, bale?
Bai.
Mucho bat, bai.
Aio.
Kaixo, arratsaldeon infozazpiko entzule guztiei, Jone naiz eta gehituko kidea naiz, gehitun parte hartzen dut, eta pentsatuko dezute, zer da gehitu, zer demontre izango da. Bueno, bageitu, Euskal Herriko LGTB kolektiboaren elkartea da. Bigarren galdera izango da, zer demontre izango da LGTB kolektiboa. Bueno, pues hemen dago erantzuna. Da, lesbiana, L, G, gay, T, transexual, eta B, bisexualen elkartea. Bale, behituk gauza desberdinak egiten ditu. Binon matxin, nire lankideak eta nik, egiten ditugu, ematen ditugu, tailerrak eskoletan. Egon dugera hiru hilabetetan zehar, 1500 ikasle ingurukin. Gipuzko guztien egon dugera, 30 eskoletan, eta ikasleen gehiengoaren adina izan da 13-16 urtera artekoa. Orduan, ze aurkitu dugu, komentatuko dizuetena izango da, ba, aurkitu duguna, ba, hiru hilabete hauetan eskoletan, ikasleekin harremanetan egotean. Izan ere, tailerrak aniztasun sexuala hitz egiteaz gain, ba, aldi berean ikerketa bat burutu dugu, ba, aniztasun honen aurrean ikasleek duten errespetu mailaren inguruan. Orduan, banatu dut bi partetan aurkezpena. Alde batetik azalduko ditut, ba, gauzak negatiboak edo hobetzeko daudenak. Binen, bueno, gero aipatuko ditut baita, ba ez dagoela dena galduta, eta ba, gauza batzuk ba, politak aurkituko ditugunak, aipatuko ditut ondoren. Bueno, hasiko naiz. Ez gira bizi piruletaren munduan, eta LGTB-fobia badago. Zer da LGTB-fobia? Bueno, pues lesbiana, gay, transexual eta bisexualekiko fobia. Bai, zer da fobia? Da beldurra eta nazkaren arteko nahasketa bat. Eta honen ondorioz, badaude, ba, diskriminazio, bazterketa, burla eta bar desberdinak. Eta ze gertatzen da, ba, gazteen munduan, institutuan, ba, badakizute denek, ba, umeak askotan, ba, oso krudelak direla, eta hau, ba, asko adierazten da. Orduan, ikerketan agertu da, ba, ikasle ia gehienek, ba, ikusi dutela noizbait horrelako erasoren bat. Alere, aipatzekoa da, ba, baita portzentaia handi batek horrelako erasoen aurrean defendatu dutela biktima. Orduan, ba, hor badago, ba, ikasle portzentai, bueno, baxu binen konsiderable baten, ba, usardia, ez? Orduan, orain azalduko dizkizuet, ikusi ditugun fobiak, ba, zatika, ba, hausnartuta, ez, ikusita. Alde batetikan, ikusten dugu, transexualitatea dela kolektibo hauen artean, ba, ez ezagutza handiena jasaten duena. Transexualitatea nahazten dute travestismoarekin. Travestismoa bakarrekan parekin. Ta transexualitatea da sentitzen direnean beste sexukoak. Orduan, askotan, ze aurkitu gera, bueno, ez jakintasun honetaz aparte, esaten digutela, ba, gure identitatea oinarritu behar dela, ba, gure hankatartean daukagunean. Eta ez, ba, sentitzen direnean. Bisexualitatearekiko, bueno, eta transexualitatearekin beste gozo bat aipatzen dela askotan da, pertsona hauek transexualak ez direla ez da emakume ez da gizonak direla erdibideko zerbait. Eta honek ere bai, ba, mina handi egin dezake kolektiboneri. Bisexualitatearekiko, ba, aizu, aurkitu gera, batez ere Donostian moda bat dela. Modan dago bisexuala izatea. Zergatikan? Ba, bueno, kontua da, ba, pertsona guztiek ez direla bisexualak baizik eta atentzio deitu nahi dutela eta horregatikan esaten dutela direla bisexualak. Eta gainera, ba, pertsona hori nahaztuta daude, ez? Ez daukete argi zer nahi duten eta, bueno, zerbait pasajero izango da, ez? Ez daukate argi zer diren. Eta hirugarren argudioa bisexualen aurka da, ba, bueno, sexualitatea, bonenikan zerbait txarra edo zikina bezala dago barneratuta eta orduan, ba, bisexualak, ba, bizio sexual bat daukatela. Bale, pasatuko gera ja, lesbiana eta gehiekiko fobiak edo nola manifestatzen diren. existitzen da lesbofobia, eta horren barruan bere iztera ditugu bi iztera desberdin, ez? Alde batetik handire, neska, butx, edo mutiken kontra, ez? Ba, ez dutelako betetzen beraien emakume rol normatiboa, pues hori daukatelako jemotxa, desmatutelako mutiko batzuk, eta orduan, ba, zigorten zeie, ba, horregatik, marien matxo batzuk izateagatik, ez? Eta, gero dode, femenina diren lesbianak, eta pertsona hori gertatzena da, justifikatu behar dutela direla lesbianak, ze nola izan daiteke, emakume bat hain femenina izan da, lesbiana izatea. Eta, bueno, balin bada ere, pues, bueno, izango da, gizonaren menpe egoteko, ez, edo horri ikusten da, ba, pornotikan daukaten referentzia. Eta, bueno, eta gizonekin gertatzen dena da, daukate paranoia oso, oso, oso handi bat, dela, pelikuletako kartzeletan bakizute nola erortzen baldin bada jaboi bat gizonen dutxetan, agatzatzen da norbait jaboi hartzera, eta ba, pertsona homoseksualak ez, ba, bortxatuko luke jaboia hartzera agatzatu dena, eta daukate paranoia hori. Claro, da oso surrealista binen umen munduan, pues daukate horrekin broma, eta horrek ere ba, kalte hondi egin dezake, bueno, egiten du de hecho. Eta noski ba gizon homosexual femeninoekiko edo pluma daukatenekiko ba hoiek ere bai nola ez duten betetzen beraien macho dominante genero rola ez beraien rol normatiba ba horregatikan ere bai zigortuak izaten dire batzuetan. Orain honekin ja bukatu dut alde txungoa ke digamos. Orain ikusiko ditugu ba nola, ere bai, eskola askotan ikusi ditugu, ba, orain txe bertan aipatu dutenaren kontrakoa. Gizonak, igual heteroseksualak ez dakigu ez, binon, ba, bereien artean, bata bezperen gainen iserita, egiten trenzitak buruan, ba, orain arte neskekin aurkitu duguna, ba, mutilien artean. Zer gehiago, ikusi dugu, geroz eta gazteago, definitzen direla umeak, homoseksual edo biseksual bezala, eta ireki batean, klaseren aurrean, eta ba hori, geroz eta gazteago 14, 15 urterekin asko aurkitu ditugu ja, ba hori, ba klaseren aurrean, ba bai, pues ni neskalaguna daukat, neska batek edo horrelakoak, askok aurkitu ditugu horrelakoak. Bigarren fasea, bigarren puntu bat ez, pues pertsona heteroseksualak binen esaten dutenak. Bueno, ni horrengoz heteroseksuala definitzen naiz. Binen zeinek daki hemendikan urte batzutara, igual nire sexu berdineko beste pertsona bat gustatuko zeitela. Ikasleen gehienak afirmatzen dute hau. Igual orain, heteroseksual definitu arren, ba, bueno, badire konziente kulturak eragin diela definitzeko heteroseksual bezala, eta ez dut esaten ezetz aldatuko dutela beraien orientazio sexuala. Beste puntu bat positibo ikusi duguna ikerketan. Geroz eta rekonozimendu handiagoa daukate familia anitzak. Familia anitzak ulertzen ditugu transexual edo pertsona homoseksualez usatutako familiak. Eta ere bai, ba, pentsatzeko ematen digu, ja honekin ja bukatzen noa ezkezkatu, ikasgela ikusten dutela, ikasgelan gizartean binen errespetu gehiago nabaritzen dutela gazteek. Hau da, ikasgeletan, institutoetan, babet gehiago, errespetu gehiago nabaritzen dute pertsona homoseksualekiko, biseksualekiko eta transeksualekiko gizartean baino. Eta ordan pentsatzen dugu, ze erreferentzia jasotzen ari dire gazte hauek. Gizartetikan jasotzen, gizartea ikusten dute, ba hori, leku arrotz bat bezala aniztasun seksualarekiko. Ba ze referentzia jasotzen dituzte, ba asko telebistakoak. Telebistakoak eta bertetikan ba, jasotzen dire patroi batzuk ba, estereotipoak sortzen dituztenak. Eta kezkatzen gaituen bigarren puntu bat. Ba daude gazte asko iritsi direla 16 urtetara seksualitatea eta seksualitasunaz informaziorikan jaso gabe. 16 urteraino inungo formakuntzarikan jaso gabe. Orduan noski, gero ze izango dugu, ba, homofobia badago noski, ze uste duzu. Gizarte leku arrotz bat balin bada eta ez balin maukete informazio horietan egitituztena da patroiek errepikatu. Hor da zigertatzen da, ba, igulertzen dutela koitoa dela seksualitatearen zentroa, zerbait mekanikoa izango balitze bezala, eta bar, eta gero, ba, eraso desberdinak. Minan ikusi dugu, ba, badagola egarri handia, ba hori, horrelako informazioa jasotzeko. Bai seksualitatea eta bai identitate eta orientazio seksual desberdinena, harremanen inguruko informazioa. Horregatikan, ba, eskerrak eman dizkiogu gehitutikan, bueno, HDH hitz egin dezagun homosexualitateaz proiektua aurrera ematen egondu geran langileen partetikan, bai iruztari, bai laiari eta bai institutuetan gazteekin seksualitatea lantzen duten kolektibo guztiei. Hala ere, pentsatzen dugu, hau ezin dela gelditu elkarte batzuen esku, ze ez gere irizten ez da eskola guztien egunako geira, sexu aniztasuna eta sexualitatea araututa egon beharko litzatekeela eta materia bat beste bat bezala landu eta ez horrelako elkarteen esku utzi, ze bueno, ematen du badukala puntu karitatibo bat, ez? Ne bali madu joango gera, binen ez dago bermatuta ikasle guztiek jasoko dutenikan formakuntzerikan eta hor badaukagu, ba hori, 16 urteko ikasleak ez dutenak eduki inoiz. Horrelako formakuntzarikan, eta hori ez dugu uste bideragarria denik. Eta bueno, besterik gabe, agurtzen naiz, hemen gehituko egoitzetikan, Gorrozetikan, eta arratsalde ona pasa, asko disfrutatu, eta beste egun baten, ba gehiago entzungo nozute. Agur!
Beno, ba, bai, hemen nago, espaldian dut egin, baina hemen jarraitzen dut. Benetan, oso mainguru interesgarria antolatu duzuen, eh?
Bai.
Oso asko ikasi dut,
asko.
Eta, ba, bueno, bi berri hon edo txar badaukat, 5 minutu besterik ez dauzkau ze, 5 diot, 3 minutu dauzkagu, beraz.
Bakarrik?
Bai, proposamenik badaukatzu azte bururako?
Bai, baina azkar bota beharko ditugu.
Bai, zer remedio?
Bai. Ba, bueno,
hasiko gea itzaldi batekin edo, aprilak lauan, hau da, bihar ostiralean, markatu, Seiterritan, Oñatiko gaztetxean, ba, gure lurra, gure etorkizuna dokumentalaren emanaldia izango dugu, eta gerora, maiunguru bat, ba, bertako nekazari gazteekin, eta, bueno, ba, ikusita balin moik azaldu diguna kintala, ba, bueno, ba, segurazki interesgarria izango dolitzakela, ba, alternatiba egira. Mm-hmm. Zuzio zer duzu, Miren?
Bai, bueno, urrengo egunean, aprilaren 5ean, bueno, goizeko 10:00 Europa Euskal Herrian maiengura izango da, eta non izango da, bainat?
Bilbon izango la bolsan.
Bai, bueno, gainera, bueno, gogoratu lehen albiste modu amatu dugu, baina egun berdinean aprilaren 5ean ere manifestazio nazionala Iruñan, egongo da, baina beste manifestazio
bat. Bai, nola ez, bakizuen ez, Euskal Herrian, hemen bi manifestazio egun berean eta leku ezberdinean egotea eguneroko gauza denez, ba, pian bostean, ba, Bilbon ere, Stop Impunitatea Bortizkeriaren izenpean, ba, Inigo Gogoan ekimenaren baitan, ba, antolatu dute, ba, pixkat manifestazio bat, pixkat bere hilketa salatzeko.
Eta, bueno, ezakitola tuntunean, baina musikalki zerbait botatzearen, ze, bueno, bakizute musika darloan ere Euskal Herrian, ba, 1000 plan egoten direla, baina bat ola botako dizuet, lapurtarrak diren Willis Drummond talde ospetsuak, ba, Bukowskin emango duela kontzertua ostiralean, beraz, bueno, ba, horringura mazabiltzate aukera politxea duzue ikusteko.
Ba, proposamen ez beteria torraste burua. Eta esan bezala, ez dago apenas denborarik eta ez nuke jo nahi gogoratu gabe esan dizuguna, lehiak eta daukagula martxan. Beraz, burutakziora, ba, sarreako euroak pagatu gabe jo nahi baduzue, bakizue, zein baduzue, venga, bainat, gogoratu freskatu garunak.
Hasieran, aipatu dugun bezala, ba, azken finean, astindu ez dazue pixkat garunak, eta bidali guzue, ba, bideoren bat edo audioren bat, ba, pixka zuentzat, ba, zer den burutakzioa, edo, bueno, igual burutakzioaren hitza berakin zer datokizuen burura.
Mm-hmm. Eta hori guztia nora bidali behar dute?
Zirimola abildua, topatu.infora,
aizten ere.
Ba, beno, ba, honekin, bagoaz, segundu batzu ditugu, eta iruditzen bazaizue, kaxernaraten infernua abestiakin joango
bai.
Gera, guera infernura bagoaz, eta.
Aio, mi esker.